Uzosebenzisa kanjani usuku lwakho namhlanje? Uzoba unguwe ngabantu kumbe uwedwa qhoba kumbe kokubili? Noma ngabe usuku lwakho namhlanje luzoba njani, kodwa kunento eyodwa emile, ngeke kube wedwa. Angikube ngele ngikwamukele engosini efresh. NginguSibalo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. UKhisimuzi usengaba isikhathi esomzwa ngedwa kwabanye bethu. Bezizwe besele dengwane beshiwe ngabathandwe yobaba. Esikhathini lakhona ngabe babangungile kube isikhathi sentokozo emndeneni. Kodwa kuhlale kunjalo. Ngisawukhumbula omnye uKhisimuzi eminyakeni u-25 eyadlula. La ngayithola khona ngingenamuntu eduze. Ngavuka ngenza ikho. Kodwa ngesikhathi ngiqhubeka ngilenza ngayizwela umzwa ngedwa. Kuthe cwaka endlini. Ngakho ngahlala phansi. Ngayinika isikhathi noNkulunkulu. Kwakwehle inyembezi ebusweni. Ngangicwela umzwa ngedwa. Kodwa kuyo kanye le ndawo engangizizwa ngingedwa. Okwathi uma ngiziphi isikhathi noNkulunkulu, kwehle into engenakuyichaza ngamagama. UNkulunkulu wavese wabakhona futhi wamgcwalisa ngobukhona bakhe nothando lwakhe ngendlela ephambili ekhethekile. Akuzange kukholakale ukwenzeka. Uyazi eminyakeni eminingi ngiya ngokuya ngithola ukuthi sikhathi sinye kudlula isidingo sami, kusikhathi sinye futhi lungihaqa ngokungachazekiyo uthando lwakhe. Kulezi nsuku njalo ngeKhisimusi nginomndeni wami omuhle kakhulu esebandawonye nawo. Kodwa ngisoze ngawukhohlwa lowa Khisimusi engaba nawo nginomzwa ngedwa. Qeda uNkulunkulu wangenelela waba kunye nami, kwaba uKhisimusi ophambili kakhulu yonke le minyaka lokho kuhlale kukusha kimi. Amahubo 138 verse 8. UJehova uyakufeza okwami. Jehova umusa wakho umi phakade, ungashiyi imisebenzi yezandla zakho. Ngakho noma ngathiwa uKhisimusi wakho ukuphatheleni namhlanje, ngicela ukukhuthaza ubuyele eceleni ube wedwa noNkulunkulu phaqa, bese uyayizwela wona liqobo isimanga sobukhona bakhe. Yebo, isimanga sothando lwakhe. Bese kuthi ekwenzeni lokho usakwenza, sengathi wena kunye nabathandweyo bakho babe noKhisimusi oyisibusiso ngokweqiniso elimangazayo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Inombolo yethu WhatsApp ungakwazi ukuthi usithinte kuyo ithi 067 706 0077. UKhisimusi ohlabahlala.